Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Od mikrofonu vás jako každou středu zdraví Mirka Nezvalová. Moje přítomnost u rozhlasového mikrofonu je jasným důkazem, že právě startujeme dámskou jízdu. Co nás dnes čeká, tak jednak to bude setkání s velmi milou ženou. Je to akademická malířka Renata Štolbová. Dozvíte se třeba, proč se pustila do tvorby šátků, anebo co najdete na její výstavě v Hluboké nad Vltavou a také, jak se jí žije pod kletí. Také vám představím jeden takový hit, on není úplně nejnovější, ale znovu se dostává do popředí, jmenuje se Přerušovaný půst. Zkrátka a dobře, věřím, že dnešní dámská jízda vám přinese spoustu zajímavých informací. Na setkání s akademickou malířkou Renatou Štolbovou mívám štěstí nejen při jejich výstavách, ale občas se potkáme i v Českých Budějovicích. A teď jsme se potkali v galerii Knížecí dvůr v Hluboké nad Vltavou. Renato, my se známe taková léta, tak nebudeme předstírat, že si vykáme, konec konců myslím, že jsme takové spřízněné duše, tak prozraď, co je tady k vidění.
Galerie je krásná, útulná, formátově mi vyhovuje ten komorní rozměr, já se ztrácím v těch velkých halách, takže tady jsem spokojená, jak to hezky vypadá v těch klembách a k vidění. Já jsem tady podruhý, vlastně my jsme s Tomášem tady vystavovali už jednou. K vidění je zase teda průřez tvorbou z posledních, dejme tomu, 3, 4, 5 let. Tentokrát to není svázáno nějak tematicky, výstava nemá název, který by upřesňoval obsah tady té instalace, ale je to trošku takový jako letem světem, protože jak se teď dívám, tak je tady sada obrazů, které vznikly jako reakce na návštěvu Maroka. Já jsem byla pozvána do Maroka k přátelům z Belgie. Bydlela jsem v podstatě mimo turistické zóny v městě pod Vysokým Atlasem a to byla taková krása. Vlastně berberská kultura, vůbec ne arabská, a to mě tak poznamenalo, že to trvá. Loni jsem tam byla, takže to se mi tak dostalo pod kůži asi jako třeba barevnost Jižní Moravy.
Když se člověk porozhledne, tak vidí jednak ty berberské obrazy, ale zároveň tady najde i to, co je pro tebe velmi typické. Obrazy takové v uvozovkách, já říkám, svaté rodiny, vždycky nějaké rodiny, vždycky je nad tím hvězda, vždycky je nad tím naděje. Je to tak?
To je právě zvláštní věc, že tady jsem vlastně věšila obrazy z Bretaně a potom třeba obrazy z mého milovaného kraje, to znamená kraj Podkletí. Zajímavé je, že ty obrazy si nějak neodporují, že třeba visí Betlém vedle berberských žen s lucernou a kočkou a že je něco propojuje, něco, co si velmi dobře rozumí. A tak si vždycky říkám, že by to tak mohlo být třeba i mezi lidma, že v podstatě je to takový zvláštní model, že se tak oddělujeme a připadá mi, že když si dvě pěkné věci rozumí, třeba dejme tomu krásná váza berberská a vedle mám moravskou Madonu, tak prostě to může takhle bejt. A to je na té výstavě tady taky, takže vlastně křesťanská tematika, tematika z Bretaně, kde to křesťanství se právě taky nějak jako zobrazuje. Pak je tady ten kraj, který je nám úplně cizí v podstatě, to je ta syrovost toho Vysokého Atlasu. Do toho tematika třeba úplně středověká, jako je svatý František, svatá Klára a třeba šumavští Bíčci. Tak je to taková všehochuť, ale mě to tak pasovalo celkem, neměla jsem s tím problém. A pak je tady druhá sekce, vlastně úplně jiná.
A na to jsem se chtěla zeptat.
No a to jsou šátky, moje šátky, to je trošku novinka, ale ne úplně. Já už jsem je měla vlastně na výstavě v Ušelů v Komorní galerii na adventní výstavě v loni. Budu je mít i letos. To je vlastně nové téma, které mě úplně si mě podmanilo, protože máloplatný, já jsem umprumačka, já nejsem akademická malířka z Akademie výtvarných umění, ale my jsme byli vychovávaní prostě k aplikovanému umění, takže když jsem dostala tu možnost zvláštním nastrojením osudu ty moje obrazy aplikovat na tkaninu, která se dá nosit a která se nosí a vypadá dobře, tak to byla pro mě další taková jako výzva nebo možnost. A v tom bych ráda i pokračovala a mám radost, když potkám nějakou paní, která má na krku můj šátek, a tak si říkám, mám jí to říct nebo ne, že má na krku moji kobylu pod kleckou třeba.
Ano, my si budeme povídat také o tom, jak ty děláš v životě takové kobylkovské skoky, protože ty si opustila dobrou vodu, stala si se pod kleťankou, když bych to tak řekla, ale vraťme se k těm šátkům. Jak vůbec tebe, která si malovala, co já vím, na kde co, na dřevo, na staré lavice z hostince u kuchařů, a která si vytvořila v podstatě křížovou cestu na dobrou vodu a i další cesty, tak jak jsi se najednou dostala k hedvábí?
To je právě ta krása těch náhod. Já jsem si to vůbec neplánovala, nic jsem o tom nevěděla, ale jenom jsem domlouvala u paní Pourové Renaty tisk kalendáře, čili tiskárenský věci se domlouvali, a do toho vkročil do místnosti její syn, tak nás jako tak mě přerušil a líčil tam nějaký problém, že ta látka tam a tohle, a paní Pourová tak jako omluvně jenom se pootočila a říkala, víte, my máme teďka problém s tím strojem na tisk textilu. A já jsem řekla, jo, jaký tisk textilu, to já vůbec nevím tohle, teď jsme v tiskárně tady. A říkala, to vy nevíte, my máme kalandrovací stroj z Itálie a ten tiskne na textil a tak dále. A já jsem tak jako zastřihala ušima, něco novýho, blíženecká povaha, takže jsem říkala, je, a můžu to nějak třeba vidět nebo nějak se o tom něco dozvědět, no a už to jelo samozřejmě, ale k tomu materiálu ještě musím teda dodat, že není to úplně čistý hedvábí, ale je to materiál, který je velmi dobře vyšlechtěný, je to italská látka, která vlastnost mi v podstatě supluje pravý hedvábí, a to ze dvou důvodů. Ten první důvod je etický, protože když se dozvíte, jakým způsobem se vyrábí pravý hedvábí, tak je to pěkná hruza. Nenazýval bych to žádným případě přírodním materiálem, protože ta chudinka housenka omotaná tím vlákínkem se musí uvařit na 100 stupňů zaživa, aby se pak dala odmotat právě ten cenný materiál, o který tam kráčí. A navíc se ten bourec v podstatě chová, pěstuje někde v halách, prostě umělý osvětlení, a když se z toho náhodou vylíhne motýl, teda nedej bože, tak je slepej, chromej, nelítá, prostě je to biznis, je to průmysl, takže to jsem se docela jako lekla tohle. A za druhý, běžný hedvábí se dost těžko udržuje a taky je barevně nestálý, kdežto ten tisk můj se tiskne na 220 stupňů, takže je tam naprosto věrná barevnost a může se prát na 40 stupňů, což je velká výhoda. Hedvábí prát nemůžete, anebo s rizikem ztráty barevnosti.
Mě by zajímalo, jak takový šátek vzniká, protože vím, jak vzniká obraz. Na plátně, na dřevě. To znamená, že máš nějaký velký rám, kam napneš tu látku, která je šátkem nebo šálou, nebo prozrať nám tajemství, pokud to není tvoje know-how.
To asi není úplně moje know-how, ale je to úplně jiná technika, protože ty si teďka popsala klasickou malbu originálních šátků, vlastně, že by to byl každý šátek namalován na rámu, a to není vůbec, to takhle není. A to mě ani nelákalo, už ze zmíněných důvodů. Já mám malý série vlastně natištěných šátků a já jsem stála před otázkou, jestli vytvářet úplně nový design za každou cenu, vymýšlet šátky, anebo použít moje obrazy. Takže vymyslela jsem design, který v podstatě zahrnuje i můj obraz, ale je nějakým způsobem adjustován do nějaký barevný bordury, to znamená okraj je nějak vyřešen, u šály třeba má takový barevný přechod mezi těmi motivy a tak dále. Nejbližší prostě mi bylo tam použít některé své obrazy a ono to vypadá docela dobře.
To znamená tvé obrazy v barevné šátky a šály zakleté, takhle je vypouštíš do světa, nejenom tak, že obrazy visí v různých galeriích nebo v obývácích či pokojích, je to tak?
Tak to je právě ta krása, že se to dá i nosit na krku, vlastně ten obraz, ale pravda je, že několik lidí mi už říkalo, že si ten šátek zarámovali a že to vypadá taky dobře, takže já jsem teďka si nechala pár šátku zarámovat, tak jsem zvědavá, jaký bude výsledek. A je pravda, že tady bych se mohla inspirovat u výstavy, která byla velice úspěšná a jmenovala se Šílený hedvábník. Bylo to v Praze v Umbrum muzeu a byla to vlastně historie rodiny Ašrů, což byly tehdy emigrovavší manželé, který vyloženě udělali úžasnou kariéru na textilu a taky nechávali dělat šátky, když oslovili právě světový výtvarníky jako Picasso, Braca, já nevím, Debifeta a tak podobně, aby jim navzorovali nějaký šátky a ty potom v malých sériích tiskli. A oni je i rámovali vlastně. Takže jsem si říkala, vlastně to je taky možný takhle, takže ta výstava mě velice inspirovala.
Říká Renata Štolbová, malířka, která v současné době žije v Holubově pod Kletí. S Renatou Štolbovou, malířkou a nyní pod Kleťankou, si povídáme na její výstavě v Hluboké nad Vltavou, výstavě, která je specifická tím, že jsou tady jednak figurky jejího ex-manžela Tomáše Štolby, ale také její obrazy, takový průřez od toho, kdy byla na návštěvě v Maroku, ale je tady spousta jejich obrazů, které jí provázejí životem, jsou tady i její madony, ale především jsou tady šály, šátky a vlastně její obrazy převedené do podoby, kdy je můžeme třeba nosit na krku nebo si je nechat zarámovat. Renato, ale tady před námi je takové malé poselství do budoucnosti. Je to tvůj kalendář, kalendář, kterých si už vytvořila několik, tenhle má datum 2021. Čím je jiný nebo čím je stejný?
Stejný je tím, že obsahuje 12 měsíců, které doufejme se udějou v takovém jako tradičním pořádku a bude to lepší než letos, třeba méně dramatické. Tam končí ta stejnost, ale novinka je ta, že já jsem tam ke každému obrazu napsala takový krátký příběh, protože právě z těch důvodů, že jsem těch 12 měsíců osadila obrazy z různých prostředí, začínám hned tadyhle právě tím Marokem, to je leden, pak ale následuje biblické téma Adam a Eva, to je únor.
Tak já zacituji z toho února, protože to mě zaujalo, biblické téma. Eva s podmanivým úsměvem nabízí Adamovi hrušku. Dovolím si zde tímto odchylku od klasického posvátného příběhu. Poslušný Adam je v rozpacích. Jako každý chlap. Netuší, že Eva dávno ví, že ovoce ze zapovězeného stromu poznání je vlastně určeno pro ni. Volí jablko, o hrušce nebyla řeč. To, že si Eva prostě ví rady, zní jako feministický výklad biblické epizody. Prozře snad jenom Eva, stvořená údajně z Adamova žebra? Nevíme, ale jisté je, že všemohoucí Bůh propouští obě své děti s hruškou i s jablkem z bezpečí rajské zahrady, aby je nechal zakusit dualitní svět hříchu, zoufalství a beznaděje, ovšem s milosrdnou nadějí na návrat k němu do blažené jednoty. A had, jsem přesvědčena, že on je jako Deus ex machina celé akci asistuje, jak říká jeden starý jezuita, všichni budeme spaseni, jen to církev poněkud tají. To je nádherný příběh, to si sama vymyslela?
Ano, to mě tak napadlo, protože ten obraz vznikl v Jeseníkách, nebo respektive v Lipové u Jeseníku a já jsem ten obraz je udělaný jinou technikou než moje klasické obrazy. Tohle je domalovávaná koláž vlastně. A nějak se tam vylíhl ten Adam s tou Evou a nějak mi tam nějakým způsobem vyšla ta hruška, takže jsem si řekla, no tak prostě Eva podává Adamovi hrušku, takovou zlatou hruštičku, takže to posouvá ten příběh do jiných úvah a tak jsem to tam sepsala, co mě napadalo.
Ano, kalendář je nádherný a už teď tady já jsem zmínila, že ty jsi podkleťanka, doufám, že to je češtinářsky správný výraz, že nebudeme napadeny, že przníme češtinu. Jak jsi se stala ženou, která bydlí pod Kletí a žije pod Kletí?
Tak já už to považuji za definitivní řešení, teda pro Boha. Já už jsem tak obkroužila různý místa, všude jsem nějak rekonstruovala nějaký domy a ta dobrá voda byla dost dlouhá štace, tam jsem byla 29 let, ale pořád jsem toužila ještě víc na venkov, na vesnici. Tak jsem si koupila chalupu, která zpočátku řekla bych, že nevěstila nic dobrého, jakože tam je spoustu práce. Toto se mi nechtělo, říkala jsem si, tak mám chalupu, no tak budu z té dobré vody to nějak tak střídat. A málo platný, tak ty pozitiva toho venkova převážily. Napřed jsem si zrekonstruovala starou půdu a tam vznikl ateliér. No a pak už se ty misky vah pomalu skláněly, nakláněly teda ve prospěch toho Holubova. Mě je tam strašně dobře. Jednak je to krajina mého dětství, protože stejně jako jiní děti z Budějcem i já jezdila s baťuškem na kleť a s rodiči vláčkem a nahoru a potom lanovkou a tak dále, to všichni známe. Je to požehnaná krajina, pak jsem přesvědčená, že tam něco je silného a dobrého. Mám ráda zdejší lidi, nějak mi vyhovují takovou tou bezprostředností a pak je tam ještě jedna zvláštní věc, kterou na dobré vodě úplně nepotkám. Teď jsem tam ještě volila, já tam ještě jsem zapsaná, ale už to nějak budu muset dát do pořádku i s tím bydlištěm. Tady se lidi zdraví. Tady zdraví i malí děti. Tady zdraví i pokérovaný 20-letý skejťák prostě na ulici, dobrý den a jako opravdu jiný a ty lidi se usmějou a zastaví se a to na té dobré vodě to tam nějak jako ty lidi jsou otržený asi od toho bydliště, tam jezdí jenom spát nebo já nevím. Tohle mi tam docela chybělo a já tam sice mám malou zahrádku asi 180 metrů a jsem moc ráda, protože já nejsem zahradnice, takže já radši vemu psa a jdu do lesa. To mi vyhovuje daleko víc a les mám za domem v podstatě.
Město ti tady nechybí, protože když jsme na chalupě, tak já v létě vím, že mohu, protože to je turistická oblast na Třeboňsku, vyběhnout i před nedělním obědem pro něco, kilometr a půl do obchůdku, protože je otevřený kvůli turistům, ale když je tam člověk na podzim nebo na jaře, tak to je smůla. Tak to musím myslet na všechno, že si musím dopředu přichystat a koupit.
Tak tohle je úplně ideální situace. Holubov je prostě výhra, protože tam jede vláček, úžasná nádražíčko vás přivítá, krásně udělaný. Máme výborného starostu, je to vidět, že se o obec stará, že mu to není jedno, že tam je rád, že tam žije v podstatě už několikátou generaci, takže má to na srdci tu obec. Máme tam výborný obchod, kde v podstatě ty místní babičky nemusí nikam, tam dostanete všechno, jak říká moje kamarádka, biče, tyče, hříče, jo, tak to tam mají a všechno. Hospoda je tam taky dokonce dvě, dobře tam vaří, když není chuť a čas si uvařit a v podstatě tam nic nechybí.
Tak to je krásné vyznání tomu malému místu, podkletí. Já, když už jsme byli u té citace, tak v březnu tady máš podkletskou kobylu. Ona je taková dofialová, takového koně jsem ještě nikdy neviděla.
Samozřejmě, já asi taky ne, ale my malíři máme takové jako povolení si dělat, co chceme, takže moje kobyla podkletská nejenže je dofialová, ale ona je strakatá, protože je to bláznivá kobyla. Asi to nějak souvisí s koníky mého dětství, protože můj kamarád často mě škádlí, že neumím namalovat koně, protože ty moje koně nejsou takový ty lehkonohý plnokrevníci vyleštěný na nějaký parkour nebo na Velkou Pardubickou, ale moje kobyly jsou z mýho dětství na Kluku. My jsme jezdívali s rodiči na Kluka a tam u Novotných ve statku byly dva starý koně, Ferda a Karel. A ty byly takový starý valaši, utahaný, nečesaný. A já jsem jim tam chodila, nosila jsem tam ukradený kosky cukru, protože maminka s tatínkem seděli tam se strejčkem a tetou, se vyhřívali před vraty a jedli bábovku a vedli řeči a pili kafe a tam byla cukřenka a tam byly ty kosky cukru, takže já bledý dítě, který jsem trávila vlastně čas ve stáji tam, že tam byly nejenom koně, ale byly tam kozy a kočky tam měly hnízda a takový to tam bylo zajímavý, kravička a prasátko a prostě dětský ráj pro mě. Maminka se vždycky hrozila, že jsem takový bledý dítě a že bych měla jít ven na vzduch a já jsem byla v té stáji s těma koňma. Takže to jsou ty moje koně, které jsem malovala jako dítě, tak to mi nějak zůstalo, tahle ta podoba. No a děti si dělají taky, co chtějí, malujou koně modrý, zelený, strakatý, takže to je i moje podkletská kobyla.
Ostatně zmínila si, že to je krajina tvého dětství. Vím, že jsme obklopeny nádhernými obrazy, šátky, figurkami tvého ex-manžela Tomáše Štolby, ale co udělá radost takové akademické malířce, než třeba krásně namalovaný obraz?
Tak teď takový úplně jednoduchý přání bych měla teda. Protože mám rodiče oba dva v dobré vodě, v úplně úžasném zařízení v domově důchodců a mají krásný pokoj a jsou tam skvěle teda zapečováni, tak ale stejně já teďka k ním nemůžu, protože jsou všude karantény a to mě strašně mrzí, protože jsem třeba byla volit na dobré vodě, měla jsem je tam půl kilometru a já tam k ním nemůžu. Takže to je smutný, protože tatínkovi je 93 a mamince je 87 a ten osobní kontakt je nenahraditelný, i když zaplať pambu za mobily. Takže doufám, že to nebude dlouho trvat a že budu moct maminku vzít za ruku, obejmout je a povídat se s nima osobně v jejich krásném pokoji na dobré vodě.
Renata Štolbová, malířka, která v současné době žije v Holubově pod Kletí. Ještě jeden problém bychom mohli nastínit a to je tvoje spolupráce s tvým ex-manželem, protože jsou partnerské vztahy, které se po rozchodu navždycky rozpadnou. Ale ty máš s Tomášem, konec konců to je jediné jméno, které si sponechala svého muže Tomáše Štolby, byť si byla vdaná i jinak, tak v podstatě vy se pořád potkáváte nějak. Máš nějakou radu pro ženy, které třeba řeší nějakou partnerskou krizi? Jak na to, aby i s tím ex-manželem mohli být přátelé, byť se rozešli?
Radu, no tak já jsem to měla snaží o to, že jsme s Tomášem k tomu dospěli po nějakým takovým procesu. Nebyla to krize, to se nedá asi říct, ale nějak jsme dozráli k tomu rozhodnutí celkem svorně. Nebyly tam žádné bitky o povlečení a tak dále. My jsme si prostě sedli a řekli jsme si, jak to teda uděláme a tím pádem to rozloučení proběhlo pouze na poli partnerském, ale to přátelství zůstalo a zůstane do konce života. Já jsem třeba i kmotrou jeho synovi, mladšímu. Znám se i s jeho partnerkou a předtím jsem se znal s jeho ženou a také mi dokonce jezdila s oběma kluky a tak dále. To považuji za přirozený. Jako jestli tomu lidi diví, tak já říkám, no, mě naopak děsí to, že se s někým budu nenávidět, že někomu jako neodpustím. A protože já jsem s tím Tomášem byla 20 let, tak pro boha, já jsem si přece nevzala žádného vola, že jo? Já jsem žila 20 let s kvalitním člověkem, pak se naše cesty nějak rozpojily, to je pravda, ale jak říkám, jenom na poli partnersky. Lidsky si zůstáváme, věřím, že do konce života. Ty výstavy spolu máme a jde nám to spolu, pomáháme si navzájem a myslím, že to je v pořádku.
Tak tomu já moc a moc fandím. Jen ještě připomínám, chcete-li vidět obrazy Renaty Štolbové, její šátky a šály, ale také figurky Tomáše Štolby, tak můžete přijít do Galerie Knížecí dvůr v Hluboké nad Vltavou až do 1. listopadu, takže ten termín nám běží a je tady otevřeno každou středu od 13.30 do 15.30, anebo o víkendu, což je takové ideálnější prostředí, pokud se chcete na nějakou výstavu podívat, od 12 do 16 hodin. Můžete se těšit, kochat se, nasávat úžasnou energii. Renato, já si neodpustím nahlédnutí pod tvou ruku. Nechci říct do šuplíku, to se nahlíží spisovatelům, ale co teď tvoříš?
Teď připravuju výstavu ve Zlíně, kam v podstatě přejde část téhleté výstavy a k tomu chci právě přidat nějaké nové věci ještě, ale jak víme, doba je nejistá, takže zatím vycházíme z toho, že výstava bude ve Zlíně. Mrzelo by mě to, kdyby nebyla, protože tam mám na Moravě řadu sběratelů a ty se na tu výstavu těší už od loňského roku vlastně, ale co my víme, jsme vydáni na pospas nejistotě a nejistota, to my špatně zvládáme, takže možná, že to je taková lekce, tu nejistotu vydržet.
Ano, a tak když si tak listuji tím tvým kalendářem optimistickým s tvými nádhernými obrázky, tak budeme věřit, že všechny ty dny, které nás budou čekat v roce příštím, tak budou pohodové, ale především je důležité, abychom věřili a byli optimistkami a pokud nás poslouchají muži také optimisty. To je ostatně určitě i poselství z obrazů akademické malířky Renaty Štolbové.
Nenechat si vzít radost. Radost a naději, ano. To, a nemusí to být bráno v kontextu jenom křesťanství, ale jako celoživotní krédo. Vlastně nebát se a mít rád.
Posloucháte dámskou jízdu, pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Slíbila jsem dietní hit Přerušovaný půst. Ono to není nic nového, držely to mnohé herečky, ale teď se to opět dostává do popředí a já jsem nedávno potkala svou známou, která je známá dietářka. Když jsme se potkali, tak vždy říkala, nemůžu, já si dám opravdu jenom buď vinný střik, anebo maximálně vodu, nebo kafe, nic víc nechci, držím dietu a to já nemůžu. Teď jsem ji potkala a ona byla ochotná jít se mnou na oběd. A dokonce si dala smažený řízek, tak mě to překvapilo, protože jsem viděla, že lehce pohubla a ona mi řekla, ty jsi neslyšela o novém dietním trendu přerušovaný půst, tak jsem zapátrala a na portálu žena.cz jsem pro vás našla tyhle informace. Je to spíš způsob stravování než klasická dieta. Jeho hlavní myšlenka spočívá v tom, že když necháte tělo dostatečně odpočinout od jídla, sáhne prostě do tukových zásob. Neznamená to, že ovšem můžete jíst úplně cokoliv a po pár hodinách bez jídla zázračně schodíte. Takže jaká jsou pravidla? Je to založeno na jednoduchém faktu. Ve chvíli, kdy něco sníme, do krve se začne vyplavovat inzulín, díky kterému tělo spaluje cukry přijaté z potravy. Během této doby tělo pochopitelně nemá žádný důvod sahat do tukových energetických zásob. Proč také? Pokud ovšem pauzy mezi jídly vhodně prodloužíte, bude tělo nuceno sáhnout právě do shromážděného tuku. Metoda přerušovaného půstu je založena na střídání časových úseků, kdy jíte a doby, kdy se postíte. Pro muže se doporučuje režim 16/8, tedy 16 hodin bez jídla a 8 hodin jídla a 14/10, tedy 14 hodin jídla a 14 hodin bez jídla a 10 hodin jídla, abych to nepopletla. Takže první číslo to je právě ten počet hodin, během kterých nejíte a druhé počet hodin, kdy zase jíte, jak často chcete. Tento režim 14-10, což je asi především režim pro ženy, tak je 14 hodin bez jídla. A součet je 24, tedy celý den. Pokud vás to vyděsí, že tak dlouho nemůžete jíst, tak pozor, nemusíte se bát. On se totiž do toho započítává i spánek. Pokud tedy nepatříte k těm, kdo v noci vlítnou do ledničky a snědí kde co. Takže když si třeba dáte večeři v pohodě někdy okolo 5. hodiny a pak 14 hodin vlastně nejíte, tak druhý den ráno se probudíte příjemně hladové a můžete se opět pustit do nějakého jídla. Zkrátka třeba ta večeře v 6 a ráno snídaně v 8 a v režimu 14/10 jste úplně v pohodě. Zároveň tento přerušovaný půst neurčuje, jestli máte mít jídlo velké, že se vám vejde na jednu dlaň, nebo že musíte jíst přesně po 3 hodinách. Skvělé je, že prostě můžete jíst podle toho, kdy máte hlad nebo největší potřebu jíst. Ostatně mnoho z nás dodržuje ten přerušovaný půst 12/12, tedy třeba snídáme v 7 a večeříme také naposledy v 7. Důležité je zvyknout si na určitou formu pravidelnosti, strava by měla být vyvážená, to jistě nemusím připomínat. A důležité je, pokud třeba ráno máte problémy se snídaní, protože pospícháte, tak snídat nemusíte. Můžete začít nějakou lehčí svačinkou před obědem. Hlavně, aby se tělo nedostalo do fáze hladovění, protože to by veškerou energii z potravy naopak ukládalo do tuku a to vy přece nechcete. Můžete zhubnout, můžete změnit i zásadně jídelníček, zkrátka, když vaše tělo a hlavně vaše hlava bude vědět, že si můžete dopřávat, nikoliv se omezovat, tak vězte, že zanedlouho budete přemýšlet, zda si opravdu máte dát slané oříšky k večeři anebo sáhnout do brambůrek. Co nás ještě čeká? Zalistujeme lunárním kalendářem a pak už se společně v dámské jízdě rozloučíme. Co dodat? Užívejte si dne, užívejte si života a hlavně nezapomeňte, že dnešek a zítřek jsou dny ve znamení blíženců. Ty ovlivňují plíce, průdušky, dech, paže a ruce. Pomocí dýchání totiž sami sebe léčíme, protože dostatečně okysličená krev zajišťuje správnou funkci těla. pokud dýcháte nedostatečně, tak pracuje nedostatečně také trávicí ústrojí, které se pohybuje díky bránici. A víte, že nespracované emoce jsou příčinou řady nemocí? Pomocí vědomého dýchání se emoce uvolní, stres vydýcháte, takže si to vyzkoušejte, jste-li naštvané nebo naštvaní, tak zkrátka víc dýchejte. Dýchejte nosem, nikoli v ústy, protože sliznice v nose zachycuje nečistoty, ničí mikroby a zároveň nadechovaný vzduch ohřívá a zvlhčuje. Nezapomeňte, že každou středu krátce po 9:00 dopolední je tady vaše, ale i naše společná rozhlasová dámská jízda. Najdete ji také na webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady, kde si ji zpětně nejen tuto, ale i všechny předchozí můžete poslechnout. Od mikrofonu se s vámi s přáním mějte se báječně, dýchejte a užívejte si, loučí Mirka Nezvalová.
No.